Pie jūras klimats par kino.
Labdien, mīļie radio klausītāji! 17. oktobrī tiks atklāts jau 11. Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kas norisināsies līdz pat 27. oktobrim. Šogad festivāla programmā būs redzamas vairākas aizvadītajā festivāla sezonā godalgotas filmas. Venēcijas kinofestivāla Zelta lauva iegūsī Pedro Almodovara Blakus istaba, kur galvenajās lomās redzams tādas zvaigznes kā Džuliena Mūra un Tilda Svintone. Tāpat pie skatītājiem nonāks Andrejas Arnoldas pieaugšanas stāsts Putns un nu jau skandalozes slavu ieguvusī Alija Basī filma Māceklis, kurā Donalda Trumpa lomā iejuties aktieris Sebastians Stens. Festivāla programmā būs atrodama arī baisā filma Substance, franču metu komēdija Otrais cēliens un vēl daudzas citas. Kinovēstures mīļotājiem paredzētu režisoru un absurdistu Jāna Švankmajera retrospekcija, kā arī unikāls, digitāli restaurētās Vima Vendersa filmas Parīzes Teksas seans. Festivāls kā ierasts pievērsīsies arī Ziemeļvalstu un Baltijas kino, kā arī piedāvās vairākas ilgi gaidītas pašmāju pirmizrādes. Viena no tām, 17. oktobrī, festivāla atklāšanas filma, ir Uģa Oltas mūzikas filma Tessa Man, kurā uz ekrāna satieks eksplozīvā grupas Tessa mūzika, Andra Eglīša, brīvdabas mākslas telpa Sauvaļa un Uģa Oltas mistiski poetiskais režisora skatījums. Par filmas Tessa Man tapšanu un to, kas ir kinematogrāfiska mūzika, stāstīs studijas viesi. Režisors Uģis Olta un viens no grupas Tessa dalībniekiem Dāvis Burmeisters. Sveicināti!
Sveika!
Sveika!
No sākuma varbūt arī mūsu klausītājiem, Uģi, tu varētu pastāstīt, kā tu nonāci pie šīs idejas, un varbūt arī Dāvis varētu pastāstīt, kā jūs iesaistījāties šī projektā.
Es pusauģu gados katru vakaru ar čomiem spēlēju muziku, lai nebūtu jādara citas lietas. Un no tā laika man ir atmiņa, ka principā veidot attiecības spēlēt grupā ir līdzīgi, kā montējot audio-vizuālu darbu, veidot attiecības starp visiem tiem elementiem. Bet es arī atceros, ka tā ir ļoti īpatnēja komunikācijas forma, kur tu nedrīkst lietot vārdus, tev jālasa, ko otrs dara, jāklausās ausīm. Un man likās, ka tas ir tikpat spēcīgi, ka cilvēki sarunājas, ja ne spēcīgāk. Man vienmēr bija doma, ka būtu forši uztaisīt filmu, kas ir par to, kā cilvēki grupā kaut ko kopā laikā rada. Un otra lieta, es biju students Latvijas kultūras akadēmijas maģistrūrā, un es zināju, ka maģistra darbs ir iespēja uztaisīt kaut ko tādu, kas kādā komerca realitātē nebūtu iespējams. Man ir Dāvis Sīmans, mans profesors, iedrošināja, ka, ja es gribu taisīt mūzikas filmu, tad tagad to vajag darīt. Un pārējais jau bija ļoti vienkārši. Es Tessu biju atklājis ļoti vēlu. 20. gadā tas sanāk 15 gadu, kopš tā grupa bija pastāvis. Es zināju, ka tāda ir, bet nekad nebija paklausījies. Tagad paklausījos, es sapratu, ka tur pilnībā sakrīt kaut kāda jušana, kas man ir. Lielas kompozīcijas, repetīcija, bet kas tomēr visu laiku kaut kur aug. Daudz slāņainība ir gaisma ēna, tas viss man ļoti, ļoti patika. Un es nolēmu, ka es piedāvāšu taisīt filmu. Un viens no tiem piča elementiem bija, ka tā būs filma bez skatuves dzelžiem un bez tām mirgojošajām gaismām, kas man ir ļoti besī. Un ka tur būs tikai finiera plāksne kaut kādā dabiskā vietā vai dabas vietā un uguns, kur dūmi kā scenogrāfija. Un pārējie elementi tad jau pēc tam pienāca klāt. Andris Eglīts ar Henriku Zegneru bija vienmēr gribējuši Tessu Sauvaļā. Tas pasākums bija nobrucis, un tad laikam tas mans impuls bija tas, kas bija vajadzīgs, lai šo aprimošo ieceru atkal atdzīvinātu.
Nu, no mūsu puses savukārt tā tīri chronoloģiski, vienkārši bundzinieks Jānis atnāk vienu dienu uz mēģinājumu un saka, ka viens super hyped Jacks grib taisīt filmu par mums. Kad jā, ka mēs sapratām, ka tas ir Uģis Olta, tad, protams, mums nav nekādu šaubu par to, ka tas, ko līdz šim mēs esam redzējuši no taviem darbiem, pilnībā iet kopā ar mūsu kaut kāds vizuālais redzējums par to. Nu, principā, tas, kas ir filmā, tas arī ir tas, ko mēs būtu iedomājušies. Un ir jau arī tas, ka, lai arī kādi tur tie projekti būtu vai kas, vienmēr ir nenormāls prieks strādāt ar cilvēkiem, kuri ļoti, ļoti, nu, kā es saku, tādu angliskajā hype tur.
Uzvilkušies.
Totāli uzvilkušies par tādu lietu. Un kaut kā visu laiku tas kaut kur turējās gaisā, arī Sauvaļas koncīts, jā, visu laiku kaut kādu iemeslu dēļ atcēlās. Tie apstākļi salikās tik superīgi man šiet visam kopā, lai tas notiktu tā, kā tas notika. ar visām pēdējā brīža izmaiņām un visām tādām lietām, tādām, kas nav mūsu varā.
Kādā manā lielajā laika līnijā šis bija tā kā ekstrēmākais mēģinājums atļauties tai dabas piespēlēšanai. Jo līdz šim man vienmēr patīk 70% saplānot, bet tos 30% atstāt plūdenus, ka tur ir kaut kādi ārēji apstākļi, var iejaukties. Un šeit tie ārēji apstākļi bija maksimāli sakāpināti, jo tas bija vēlākais rudens. Bija plānots, ka tā būs pēdējā rudens diena ar palēko, sarmaino, sasalušo kaut kādu estētiku. Bet izrādījās, ka daba izlēma savādāk un piespēlēm uz pirmo ziemas dienu. Mēs braucām ar Jānu Šembergu operatoru uz Savvaļu un bija visperfektākā, pat priekš Norvēģijas standartiem, baltā, viss ir apvilcies ar glazūru, tāda pirmā ziemas diena. Un tad pēc tam salīdzinot to materiālu, kā izskatījās ainas, kas bija nofilmētas tajā vēlākajā rudens dienā, ar šo pirmo ziemas dienu, tad pareizi viens scenogrāfs daba bija izdarījis, jo pilnīgi cits efekts.
Filma sastāv no šī uzfilmētā koncerta materiāla Savvaļā un vēl ir šie, saucamie, inscenēji mākslinieciskajās intermēdijas. Kā tapa scenārijs šai sadaļai? Un vai grupa bija iesaistīta radošajos lēmumos, kas tiks vēl filmēts klāt?
Grupa bija pirmā, kas sāka strādāt.
Tu domā pirms tiem 15 gadiem?
Pirmkārt, es to visu laiku būšu spiests labot, bet tā nav koncerta filma, jo tur nebija nekāds koncerts. Tas bija notikums, kurš ir radīts priekš filmēšanas, un skatītājiem bija atļauts tur būt klāt. Bet būtība bija tāda, ka bija kaut kādi pāris elementi, ko es tā kā, apmēram manu domu reakciju uz vietu, kur tas notiks. Un tad man atsūtīja grupa mēģinājumu ierakstu, kur bija tās četras kompozīcijas tādā pārbliezienā ar telefonu ierakstīt, bet tur varēja vispār saprast, kas arī notiks tajā mūzikā. Un tad es klausījos to cauri un tā kā reaģēju, kas nāk prātā, zinot vietu un zinot tos apstākļus. Patiesībā tas rakstu darbs ir niecīgs, tās kaut pusotra lapa, tur notikuma secība, un arī tas, kā viņu pēc tam īstenot, patiesībā tu panāc, ka ir daži cilvēki, kas zina, kurā brīdī, kam ir jānotiek, bet tas tik un tā ir tāda dzīvā performance arī tiem inscenētajiem momentiem. Tā kā, principā, ļaut notikumam elpot pašam un nodrošināties, ka ir gana daudz cilvēku, kas to visu filmē, lai nekas nepazustu.
Pastāst par visiem šiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti savu operatoru komandu, par kuras esmu jau daudz dzirdējusi, ka iesaistīti ir daudz cilvēki un katrs pienesa kaut ko jaunu noteikti.
Ļoti patika, ka Rīgas kinofestivāls bija nofilmās, ka tur bija labākie dažādu paaudžu kameras meistari. Principā, laikam tā sanāk, jo man bija divi vecāki meistari, nevis vecmeistari. Uldis Cekulis, kas parasti ir producents, un Dainis Kļava. Viņi bija tie, kas nodarbojās ar visu, kas nav grupa. Nu, skatījās, kas notiek pūlī, kur kāds bērns rausta saknīti un kur kāds pārīds ir sastindis pilnīgi akmens sejām un līgojās. Un tad bija pārīdži, kas dzīvojās ap grupu. Valdis Celmiņš, Andrejs Strokins, Mārtis Ābele, Aleksandrs Okonovs, Baiba Kļava, Jānis Šembergs bija galvenais operators. Nu, principā, pulciņš ar ļaužiem varēja pat īstenībā vēl vienu, bet mēs tomēr beigās nevarējām atļauties tik daudz tās kameras un cilvēkus.
Vai grupa jau ir redzējusi filmu?
Ir vairākas reizes redzējusi filmu. Mums ar tām filmām, mums varbūt brāļiem Ābelēm ir diezgan liels kontakts tāds. Tuvāks. Tas tāds varbūt vairāk ar kino saistīts, bet man šķiet, ka mums, kad ir kaut kāda runa par kino un mūziku, tad droši vien kaut kādas divas lietas, kas vienmēr ir mums stāvējuši uzreiz acu priekšā ar Nīlu Janga, ir tā pieeja tā kā spēlēt vienkārši gatavai filmai pa virsu vai kaut kādi tādi Pink Floyd tur Pompejas koncerti, tādi varbūt kaut kas mums ir īstenībā arī tādā muzikālā gājumā diezgan ietekmējis, varētu teikt, divas tās lietas. Šeit gan vairāk tas materiāls mums jau viņš bija gatavs kā albuma materiāls, mēs viņu principā pirmo reizi izpildījām tā dzīvajā, fiksējot kaut kur, kas bija, protams, tāds normāls izaicinājums, arī vēl ņemot visus pārējos apstākļus kopā. Nu jā, kaut kā, kad viss tas notika un ka mēs redzējām arī visu to operātoru daudzumu, visu to, nezinu, tādu, nevarētu teikt nopietnību pasākumu, bet, tikai tajā momentā tu tā kā apjauti to visu to apjomu, un tas bija tāds laba lieta, kas bija iesākusi tā velties lejā.
Patiesībā jau arī no kādas manas sajūtas tu uzradi notikumu, kuru pašiem pēc tam ir interesanti piedzīvot. Un es domāju, ka jebkuram, kurš tur atradās, daļa no tā interesantuma bija tieši, kā es ar savu varēšanu reaģēju uz šiem ārējiem apstākļiem, kas principā bija pirmā ziemas diena, minus 5 grādi, dubļi diezgan lieli, bet tajā pašā laikā arī episkas skaistums, nu, kas Vidzemes dabai ir raksturīgs. Un es labi zinu, ka šādi ārēji apstākļi ļoti izmaina to, kā cilvēki uzvedās, un ja daļa no cilvēku uzvedības izpausmēm ir spēlēt mūziku vai filmēt, tad viņi kaut kā tomēr filmē un spēlē citādi nekā varbūt kādās mēģinājuma telpās un filmēšanas paviljonos.
Kā saprotu, filmā arī izmantotā skaņa ir tā skaņa, kas tika ierakstīta filmētā koncerta laikā. Kāds bija skaņas pēcapstrādes process, kas bija vēl nepieciešams?
Viss tika ierakstīts uz vietas, pēc tam mēs braucām uz Valmieru pie Lomika, uz Hodilu studiju. Piedublēja ģitāras klātāti ir tehniski, ko vajadzēja. Strādājām ar miksu, strādājām intensīvi, daudz un diezgan labi sanāca, es domāju, beigās. Bet principā tas, kas tika klāt pielikts, ir kaut kādas tās ierakstam nepieciešamās lietas, kā tur otru ģitāru plašumam. Un tas, kas dabā nav, kā telpa un tādas tehniskas lietas visādas.
Un savukārt, ja mūzikas ieraksts parasti paliek pie stereo, kas ir katrai ausī viens kanāls, tad kino vajag tomēr to telpisko. Un tur īstenībā pat sākās mazliet problēmas, jo kā tagad to stereo ierakstu pārcelt uz to telpisko? Un patiesībā tik minimālas lietas, kā atķeksēt pareizos ķeksīšus tajā programmatūrā, kas to dara, mums pēc diezgan lieliem stresiem novada. Un paldies Dievam, ka grupai tomēr ir vairākas X-pāņu ausas nekā visiem pārējiem, jo viņi sadzirdēja, ka vienā miksā, nu, pavisam vienkārši sakot, viņi saka, mūzika ir olas nogriezis, ka kaut kas tur apakšā pietrūkst tāds. Un izrādījās, ka jā, ka pārvēršot no stereo uz to 5.1 ir kaut kādas apakšējo frekvenču menedžments ieslēgts, kurš tur izdomājas kaut ko pa savam. Bet nu beigās man ir aizdomas, ka viss ir kārtībā, jo, protams, ir atkal otrs slānis skaņu režisors, kas tieši domā kodās kino kategorijās šādai filmai ļoti daudz ko likt klāt telpiski. Un arī kaut kādas vidas lietas. Nu, ja teiksim, tas spēlē tik skaļi, skaidrs, ka uguns, kurus mēs nedzirdam, un ūdens plunkšas un cilvēku soļus un vēju mēs nedzirdam, tad tomēr tu filmā var izdarīt, ka šie visi elementi ir, un viņi tomēr kaut kā bagātina to pieredzi.
Jūs jau runājat par šo žanru mūzikas filma. Kas ir tāda mūzikas filmas labākie piemēri, jūsuprāt?
Man pašam ir sanācis piedalīties taisīt četras. Tagad, kad es tā paveros apakaļ, es nekad neesmu bijis mierā ar to, ka filmētājs ir sekundāri pakārtots skatītāji. Nu, ka viņam ir jāiekārtojas tur, kur viņš netraucē. Pirmā filma, ko es taisīju, bija instrumentu palādījuma koncertu filma albumam Procrastination. Toreiz tas noteikuma salaušana bija tāda, ka mēs palūdzām grupai pusi no koncertu nospēlēt vēl pirms ir publika, lai var iebraukt principā ar kameru sejā. Jo tur ir cita emocionalitāte uzreiz, ja tu redzi, kā tas muskulītis kustās ar platleņķu optiku, nevis kaut kādu teleskopu filmēts no zāles pretējā gala. Otrs koncerts bija Soundpoets Siguldā. Toreiz es pirmināju grupu. Es teicu, ja jau jūs nesat uz skatuves perkusiju brigādu un četras pūtējus, tad kāpēc nedrīkstētu uz skatuves atrasties septiņu filmētāju? Viņi taču arī strādā. Un tur man ļoti patika arī tieši tas, ka ar klātbūtni tādu dzīvu cilvēku vērojuši klātbūtni mūziķis pilnīgi citu ekspresiju iegūst. Trešā filma bija grupai Sudden Lights. Tur es tiku pasaukts, nu, tā kā bagātināt tādu tradicionālu koncertu filmējumu, un es viņu bagātināju ar dokumentālām iestarpinājumiem, kas tā kā kaut ko, nezinu, ļauj mums bišķiņ vairāk saprast par mūziķu un varbūt tad attiecīgi arī par viņu mākslu. Un tad ceturtais bija šis, bet tie, uz ko es skatos atpakaļ, kā savā pieredzē, man ir visu laiku, nu vai ilgu laiku mīļākā grupa Led Zeppelin, kurai ir pasaules sliktākā koncertu filma. To es tā kā turēju pa piemēru, kā nevajag darīt. Un tad laikam lietas, ko Pīters Gabriels ir filmējis, tur arī tieši ar to, ka padara filmētājs par scenogrāfijas daļu un atļauj būt uz skatuves un salaust arī to skatuve skatītājs linearitāti. Nu, ka tomēr mūziķis var filmēt uz visām pusēm, un tā ļoti ekspresīva padarīšana. To es tā kā no Pītera Gabriela laika koncertu filmām esmu sasūcies.
Es domāju, ka par to Pīteru Gabrielu mēs tev tiešām piekristu. Un arī par Pink Floyd es jau pieminēju. Bet tā Pīteru Gabrielu lieta arī vēl ir. Ne vispār kā mākslinieka daļradē, kas mums ļoti vienmēr ir uzrunājis no tās puses, ir tā sīkuma, tas smalkums. Un, nu, cik tev katrs sīkumiņš ir, varbūt viņš nav pārstrādāts tu tik ļoti, kā tur citiem varbūt, bet, nu, viņš tik ļoti gaumīgi viss ir, un arī, ko tu runā, jā, kas no tavas puses izstāsta tā salaušana, jā, viņa arī ir tāda ļoti gaumīga, viss ir izdarīts, un es domāju, ka tas ir vairāk tas, uz ko parasti, jebkurā lietā, ko mēs gribētu darīt, ir saglabāt tādu pieeju, restīvi par tiem noteikumiem pēc tam jau domājot, bet, nu, saglabājot tādu augstu latiņu.
Nav jau arī pašmērķis, man vienkārši zinu, kā man pašam patik to skatīties. Tad tu, principā, centies tikai apkalpot šo vēlmi. Un vēl viens tāds spēcīgs iespējas bija Depeche Mode. Tas bija koncerts, ko bija filmējis Antons Korbīns, un tur savukārt tā mācība bija, ka ir iespējams uztaisīt pašu koncertu uzveduma scenogrāfiju un estētisko to noformējumu jau tik tīru, ka principā noliekot kameru, jebkur tu iegūsi jau tādu paaugstinātu kaut kādu mākslīgu piedzīvumu. Un tas bija koncertu filma, kas parādīja to, ka ar statiskiem kadriem var arī tikt galā ar visu koncertu.
Kas, jūsuprāt, ir šī kinematogrāfiskā kvalitāte, kas ir nepieciešama mūzikai, jo, piemēram, kino mūzika, tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs no vienkārša mūzikas, tur ir nepieciešams kaut kādas konkrētas lietas.
No manas skatpunkta, mūzika tādā radio dziesmas izpausmē ir ārkārtīgi egocentriska, nu, viņi ir pašpietiekami, viņi ir piepildīti līdz galam, un arī tās struktūras ir tādas drekselīgas. Ir pantiņš piedziedājums, kaut kāds pārējo piedziedājums divreiz viss cauri. Reti, kad eksistē kino aina, kurai tu šādu struktūru kaut kā ielaust. Un arī tagad, piemēram, es saviem dokumentālajiem televīzijas seriāliem pasūtu Reinam Sejānam parasti mūziku, viņš īstenībā būvē konstruktoru, viņš nebūvē skaņdarbs, viņš būvē skaņdarbu, kuru pēc tam var paņemt un pa slāņiem lietot, kā vien tu vēlies, tā kā tādu aplikāciju, papīru, stremlītes vai konstruktoru. Un tesē savukārt ir tieši tas, kas kino vajadzīgs. Pirmkārt, tur ir daudz gaismēnas, nu tad ir kaut kas, kas ir tumšs, ir kaut kas, kas gaišs, piebalīvēts, atkal ļoti irdens, ir garas struktūras, kuras ir daudz tuvākas tam, kā kaut kādā kino darbā lietas attīstās. Varbūt tas ir tas kinematogrāfiskums. Bet galvenokārt es domāju, ka tā gaismēna, ka ir izteikta dinamika, ir kaut kas kluss, kaut kas skaļš, kaut kas sablīvēts, kaut kas irdens. Un man liekas, ka pēc vienkārši, ja klausoties mūziku, tev rādās attēls, vai arī tu piedzīvo, piemēram, es, nu, bieži tur, nezinu, man bija mazs bērns, es eju pastaigās un austiņās man skan. Ja tu pēc tam ejot pa to pašu vietu, izdzirdēsi to mūziku, tas nozīmē, ka tā mūzika ir kinematogrāfiska, principā. Ja viņa labprāt salaulājās ar attēliem.
Nobeigumā filma Tesa man atklās Rīgas starptautisko kinofestivālu. Tas ir, manuprāt, liels notikums, tas ir liels gods, un kas ir tas, kas jūs paši šogad īpaši uzrunā festivālā?
Man vēl nav pieredzes tas, kad ir tā akreditācija, ka varēs dragāt, jo es parasti esmu no tiem, kas sēž mājās un patērē to festivāla online platformu. Pirmkārt, par to, ka šī filma atklāja festivālu, tas ir liels pagodinājums, un tas nozīmē, ka savējie ir viskaut kur, un arī festivāla dvēseles, sonora, liene un pārējie, ka viņi jūt tāpatās kā mēs. Un tā atļaušanās, nu, principā tādam žanru hibrīdam, ka ne viņš īsti dokumentāls, ne īsti inscenēts, ne īsti mūzikas video, ne īsti kaut kas vēl cits, ļaut šo godu jau ir forši, un vēl vairāk man ir prieks, ka tā ir, nu, patiesībā viss undergroundīgākā pilnmetrāžas filma, kādas var iedomāties, jo viņi ir tapusi ar ļoti minimāliem resursiem. Nu, gan jau, ka es nemelošu, teikšu, ka tā ir Latvijas lētākā pilnmetrāžas filma. Es nezinu, vienkārši nav jau variantu, tu lieti krāmē enerģiju iekšā un pēc tam izrādās, ka citiem cilvēkiem tā enerģija nāk ārā. Un es esmu ļoti priecīgs, ka tieši tik masīvi varēs iedārdināt to. Mums gan jāparūpējās vēl, lai Splendid Palace būtu iedārdināms, ja viņš tomēr ir elegants, barakāls kinoteātris, kurā, man liekas, ka sienām trīcēt nepiestāv. Bet nu, mēs, man liekas, ka parūpēsimies, ka bišķiņ ietrīc.
Es domāju, ka mums ir tieši šis pats, ko Lūģis saka. Pirmkārt, nu, ārkārtīgs pagodinājums par to ir. Un otrkārt, jā, tas, ka tu Lūģis noteikti vairāk visus tos cilvēkus pazīt kā mēs. Un mums tā nav tik tuva pasaule. Un tas, ka cilvēki šādi uz to pavēlkās, tas ir mums ārkārtīgs pagodinājums.
Viņa forši es ierakstīju čatiņā, klausieties Rīgas festivāls, grib atklāt festivālu šo filmu. Un Jānis, grupas bundzinieks, saka, forši, a, tas ir kruta? Nu, ka viņiem nav atskaitas sistēmas par to, kas ir kas šajā pasaulē. Un tagad, principā, nu tad kopā apgūst to lietu. Bet tas tiešām ir milzīgs prieks, un es ceru, ka tas būs tikpat liels piedzīvojums tiem, kas to piedzīvos klātienē.
Nu, paldies jums liels, un tiekamies festivālā.
Jā, pa labu.
Paldies.
Raidījumu vadīja Martelīna Martinsone, montēja Andra Černievska. Raidījumu pie jūras klimats producente Inga Saksone.